Beraz, festival batetik, alegia, olatu talkatik, orain beste festival batetik, Baxi Nafarroatik Lapur dira migratu duen festivalatera.
Horixe da, asteburu honetan jakin dugu migrazio horren berri. Festival bat utzita bertzera goaz, Euskal Herria zuzenean festivalaz ari gara, urteak pasala barreferentzi bihurtu dena. Asteburu honetan bilera garrantzitsua izan dute, eta nola ez, ba, ondorio garrantzitsuak izan ditu bilera, horrek zuk esan bezala, migrazioa festivala lekuz mugitzen baita, espeletatik lekornera mugituko da. Eta horren inguruan eletatik barkatu. Eta honen inguruan solasteko Eneko Etxegarai dugu EHZ-etako presidentea da bera. Egun honen Eneko.
Egun honen zuei.
Bueno, esan bezala asteburu honetan bilera garrantzitsua izan duzue eta erabaki garrantzitsua dudarik gabe hartu duzuena EHZ-eta lekuz aldatzea.
Bai, bai, egia da, iazko ediziotik, ba, onaino, lanean, lanari ekin diogula. Zaitasun ekonomikoa ginituen iazko edizioak 15.000 euro kostula utzi zigulako. Eta horren aurrean, ba, barne hausnarketa batean aritu gira azken hilabete izan. Oso intentsua izan da, batez ere, ba, aukera ezberdinak aztertu ditugulako, alde batetik beti ere letan geratzea, baina ze baldintzetan. Eta ze aldatu behar ginoen, ba, horreka ekonomikoa bat aurkitzeko, eta bestetik, ba, leku berri baten aztertzea izan da gure lana. Ez da ere zaizten, alako ekimen bat onartzen duen erriak ez direlako asko. Eta azkenean, ba, biltzar nagusian hiru proposamen genituen, eletan geratzea, Lekorne edo Uztaritze, eta gure laguntzaileek ba, Lekorne aukeratu dute.
Aukera ezberdina beraz esku artean izan dituzueneko, baina azkenean ba Lekorne aukeratu duzue eta zer emango dio Lekornek festivalari?
Zer emango dio Lekornek festivalari? Ba, lehenik eta behin gunea bera, Lekorneko ziko etxearena delako eta Lekondarena delako. Gaztelu hori, maizta ezingo dugun gaztelu barnea erabili, ba, aurreko guztiak erabiltzen alko dugu, baita kontzertu nagusien pentseare bai. Eta azpimarratzeko Lekornen, ba, gauzak oso fite egin direla, berehala sentitu dugu sustengu politiko bat, nahi bat eriko txeren aldetik. Hori bizkia garantzua zen guretzat leku zabatuz gero, sentitzea ez ginela bakarrik eta eriko etxea hor ginela gurekin batera. Orain Lekornek zeskainiko digun, ba, guri izan berko da lanketa bat egiteko bai biztan lekin, bai eta bestako elkartzeekin eta eriko etxearekin.
Mm-hmm. Bueno, Eneko, eta aipatu barra dago, hau guzia, alegia, eletatik Lekornera mugitzeko erabakia, asteburuan hartu zenutela, biltzar nagusian, izan ere EHZ-etan erabakiak, bueno, gune horretan hartzen dira, eta gune horretan laguntzaile desente biltzen dira, ez da?
Bai, gune horietan, ba, parte hartzen aldu festivalan lan egin duen orok. Beraz, azken edizioan lan egin duen pertsona batek, torreiteke, bere ditzea eman, eta bozkatu ba, hartu berdiren erabakietan. Aurtengo biltzar nagusietan batu gira 70 militante batu gira, gutxi gora bera hori izaten da numrea. Ez tabaida sutxoak izan dira, batez ere bilan ekonomikoari begira eta aurrera begira ekonomiko kinola ingo genuen. Baina lekuari dagokionez, gehiengo zabalez onartu da, unanimitate oso onartu da Lekornera joatea.
Mm-hmm. Bueno, taldaketak ere izan dituzu ez, hor biltzar nagusi horretan, edo behintzat berrikuntzak?
Bai, bozkatu du administrazio kontseilu batek kudatzen du festivala, pixkat festivaleko kontu guztiak eta zentralizatzen ditu, hor kide berriak atera eta sartzen dira urtero, aurtengoan ere berriz hori egin da. Hortaz gain barne funtzionamenduan nabardura txiki bat ere aldaketatxo bat egin dugu, albezain kohesio eta barne komunikazioa hobetu alizateko. Eta bukatzeko formula berria, bagenekien leku berri batera joanez, formula ere egokitu berko genuela, hor erri batean ginelako eta erri batek eskaintzen zizkigun estrukturetan ginelako. Hortan lan egin dugu eta saiatu gira albezain untza egiten, gure gogoetaz batetik abiatu zere bai, zena ba, esena bakoitza edo gune bakoitza gehiago identifikatzea eta festivala bera ere gehiago identifikatzea ba, zer zen festivala eta zergatik egiten zen festivala. Horainik zehaztekoa da, adostu diren lehko nagusiak ba, batez ere aurtengo edizioa auzolanaren inguruan iragango dela, auzolanaren inguruan dekinatuko dugu aurtengo festivala, baina hori oraindik ere zehaztekoa da eta datozen hilabetetan plazaratuko dugu.
Gauza honitz oraindik ere neko zehazteke eta behin eta edo behin baina goiagotan behintzat aipatu duzu ba zulo ekonomiko bat ere badagoela. Horri aurre egiteko badaukazu estrategia edo planik 2013ko festival honi begira.
Bai, horrek ere demora nahiko txartu dugu. Muntatu ginen talde bat laguntzaile batzuekin, haien bizita lanbidean alako gaitasunak zituztenekin. Eta gure planoa, ba, alde batetik aurrekontu batzua apalduko ditugu, saiatuz beti ere festivalaren ez gehiagia eragitea. Adibidez, programazioa 40.000 euroz apalduko da, programazioko aurrekontua. Txarteltegiaren inguruan hausnarketa batera maten ari gira, horrek eztabaida piztu zuen azken biltzen nagusian. Eta batez ere egiten dugun aposturik handiena da militanten lana eta aurtengo edizioa gako izango dela, festivalak iraun behar duela, behar duela jendea horbildu behar zaiola, eta egiten dugun apostu garrina da aurtengo edizioan buru altxatuko dugula berriz eta jende horretuko da.
Bueno, burua altxatuko duela EHZ-ak ziur baietz, eta filosofia ipatzen zenuen, helburuak zergatik egiten den, nundik datorren, bueno, bereari eusten dio EHZ-ak, filosofia berdinari eutxiko dio aurrerantzen ere?
Bai, filosofia berdinari eusten dio, hau da Euskal Herriko aktore izatea, beti ere gure baloreak zein diren argi izanki, ba ezkertiagak, abertzaleak eta abar. Hausnarketa hortik aratago joan da, Euskal Herria zuzenean, Euskal Herriko festival bat deneinean, Euskal Herrian gertatzen denaz, edo Euskal Herriko panorama politikoak eragiten dio hainitz ere bai. Beraz, gure hausnarketa da zuelik izan festivala, baina hausnarketa zabalagoa izan da, festivala Euskal Herrian eta gertatzen diren hainbat aldaketek dan oinarritua edo aldaketa kontutan harturik. Hori zehaztua da ja, berdugu ja plantan jarri, ze soportetekin egin, nolako baliabidea jarriko ditugun nahi dugun helburuetara iristeko, baina hortan kokatuko da aurtengo edizioa.
Eta eneko, iruditzen altzaizue festivala Baxena Forratik Lapurdira ekartzeak erresteko duela ego euskarretik, jende gehiago, gazte gehiago gerturatzea, EHZ-etara?
Ba, ez dakite zeren eletatik lekornera dira 5 minutu, hamar minutu izango dira autoz, beraz. Ez dut pentsatzen aldaketa hondirik ezko duenik, muga pesatzute ez dela hor, buruan izango da gehiago.
Psikologikoa, ez?
Bai, pesatzut gehiago, bai.
Bueno, edozen kasutan, EHZ eta aipatu dugu, zulo ekonomiko horri aurre egiteko dituzuen asmoak, festivala iritsi bitarte ordea, besterako kontuak ekimenak prestatzeko asmorik bai?
Genituen urte guztiko ekimen batzu antolatzen genituenak, adibidez musikaleiak eta, aurten erabaki dugu musikaleiak eta alde batera usteaz ez ginoen ez kapazitate ez denborariko horretanako. Gure bizira upenak kokatzen delako iniz festivalean aurten eta aurten garrantzia nahi dugulako. Aldiz beti ere egingo dira sorgin eta artean proiektu, sorkuntza proiektuak. Hor ere lanketa berezi bat egingo da. Ari gira ikusten ea ze eragileekin egin daiteken eta horiek bai aldez egingo direla.
Bueno, eta bukatzen jateko, azken kontutxo bat Euskal Herria zuzenean festivalarekin lotuta, izan ere laizzer iritsiko da, bueno, aipatzen genuen tartean hainbat kontu egingo dituzuela, ez musika jaialdia, oraindik ere ordea uztailera arte denbora falta da, baina aurreratzeko aukerarik balduzu zer talde egongo den festivalean? Edo da, oraindik kan, bueno, badakite segurazki Davide gehienetan horrelako galderak egingo dituzteneko.
Bai, egia erran ez momentuz ezin dugu ez dira aukeratu. Oso zaila izan da lan horretan aukeratzea ere, jakin gabe nun izango zen aurtengo edizioa. Baina artistek eta eragilek konfiantza egiten digute, badakitza 17 urtez hor izan girela, gure lanean serioak girela, beraz, badira aukerapen batzu, gaur gora ezin ditut bota, baina otsailan aterako dira, iaz ezela.
Osondo.
Bueno, neko ea guk notizia edo albiste hori primizian jakiteko aukerari badugun, eta zurekin solasteko tartea hartzen dugun, ba, hemendik ekainerako tarte honetan.
Ea, bai.
Mila esker, neko, gurean izateagatik.
Bai, zuei, mila esker.
Ongi izan.
Ongi izan.